Xayolim joyidami, aqldan ozdim. To'g'ri yo'l tanlamadim, baxtimdan qochdim. Xilayu fitnalarga yuragimdan joy berdim. Nahotki qo'limdagi omadimni boy berdim. Nimalar yo'qotdim, nimalarni topdim. Orzularim yo'lini birin-ketin yopdim. Balki bu sinov yoki taqdir peshona. Meni ado qilmasaydi shu kichkina xona. Qaytadimi hayotimga men yo'qotgan bahorlar? Aytadimi suyukligim qulog'imga izhorlar? Kulsam endi meni yig'latmanglar. Yerda yursam bas yashashni menga o'rgatmanglar. To'rt devor orasida qafasidaman, olib ket, olib ket, endi kimlar qafasidaman, olib ket, olib ket, olib ket. Qani endi hammasini qog'ozdan boshlasam, bu holatda bo'lmasmadim, to'g'ri qadam tashlasam, kim aslida kimligini hozirgidek bilsaydim, ko'zlariga qarab turib yolg'onlarini ko'rsaydim, yaqin insonlarim qadrimni yo'qotmasdim, ikki dunyo xiyonatning botqog'iga botmasdim. Balki bu sinov yoki taqdir peshona, meni ado qilmasaydi shu kichkina xona. Qaytadimi hayotimga men yo'qotgan bahor?